suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citim printre rânduri. Avem un subiect foarte important, pentru că fiecare dintre noi ne-am confruntat poate cel puțin o dată în viață, dar în același timp suntem martorii unui fenomen din ce în ce mai amplu în societatea noastră. Este vorba despre depresia în cazul tinerilor. Am găsit un articol pe site-ul Adevărului, www.adevărul.ro, care a avut un titlu foarte interesant, Generația Xanax, antidepresivele ca stil de viață. Cu siguranță că cei care sunteți la curent cu știrile, sunteți familiarizați cu această problemă. Aș vrea să vă citesc o parte din acest articol, pentru că el este foarte lung. Am selectat prima parte, care descrie cumva situația unei tinere care se confrunta cu această problemă. Într-o lume în care atacurile de panică par să se transforme în banalități, medicamentele folosite în tratamentul anxietății devin un bun comun. Costurile stăpânirii de sine vin însă de cele mai multe ori cu un risc pe măsură, dependența. Mă simt mai bine în pielea mea, înțelegi? Adică, înainte mi-era frică să ies pe stradă, mă lua cu amețeli, mi-amorțea mâna stângă, mi se punea un nod în gât și nu mai puteam să respir. Aveam tot felul de scenarii în cap, cu mine căzute pe trotuar și nimeni care să apară, să sară să mă ajute. Mă trezeam noaptea cu inima razna, îmi bătea de nici nu mai puteam să respir și tremuram așa în întuneric, îmi imagineam, ba că o să fac un accident cerebral sau vreun infarct sau cine știe ce formă de cancer. Acum mă simt stăpâne pe mine, povestește Diana, de 27 de ani, manager la achiziții la o cunoscută firmă românească de accesorii. Era un lucru ciudat să spun asta. Cu ceva mai mult de o oră înainte își luase tableta de Xanax, prescrisă de doctorul psihiatru pentru anxietate și atacuri de panică. Cum să crezi că ești stăpână pe tine, tocmai când elementele din compoziția medicamentului încep să-și facă efectul, echilibrându-te teoretic conform prospectului medical de anxietate, agitație, stări de tensiune, insomnie, iritabilitate, hiperactivitate vegetativă. Cândva, toate acestea erau simptome ce conduceau în final către diagnostice. Astăzi, pentru multe persoane, din toate categoriile de vârstă și de activitate, au devenit aproape o banalitate. Ceva de genul răcelilor de toamnă. Apare, descoperi ce e și treci pe tratament. Totul pornește de la frică. Vom discuta în această oră despre această problemă a depresiei, în special a generația tânără, care sunt cauzele care conduc la acest fenomen, care ar putea fi remediile pentru acest fenomen, în ce măsură concepția despre viață, despre Dumnezeu afectează în mod pozitiv sau negativ această stare. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, puteți suna la telefonul 031 4378 379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea, vă stau la dispoziție.
Da. Cu siguranță că nu este un articol singular sau o știre singulară în media astăzi. Suntem martori, atât în viețile noastre, cât și în viețile celor din jurul nostru, la o creștere foarte serioasă a numărului celor care suferă de depresie. Și acum m-aș referi nu atât de mult la depresie care are ca sursă o chestie patologică pe care numai psihiatrii o pot rezolva, dar mă refer la chiar și la formele ușoare de depresie care pot să degenereze mai târziu în ceva foarte serios. Cum vedeți acest articol? Cum îl comentați? Este realist? Vedeți acest lucru?
Da, este realist. În primul rând vreau să spun că depresia nu s-a inventat în secolul 20. Depresia este de când lumea a intrat în colaps. Și această intrare în colaps a lumii, așa cum teologii o spun și cum o spunem și noi, de când virajul sfințeniei s-a făcut în altă parte. Lucrul acesta ca atare a ajuns la multe probleme, a determinat multe probleme. Depresia o privim ca o chestiune de care ne putem feri ca și de o minge de fotbal care vine spre noi sau ca de o rachetă, ca de o muscă. Să știți că depresia este o boală. O boală, așa cum cancerul, așa cum răceala, așa cum, temperatura, ne împiedică să ne simțim bine, așa și depresia ne împiedică să ne simțim bine. Depresia ne omoară. Când mergi la medic și îți faci analizele, spune medicul, toate lucrurile sunt bine, sunt bune. Deci analizele sunt bune în cazul depresiei. Care este problema? Depresia atacă imunitatea omului. Depresia atacă comportamentul lui volitiv, care îl face să nu mai fie controlat de către el. Din această cauză, depresia are o conjunctură nefastă în situația unor comportamente ciudate care apar în dreptul unor persoane, și anume legat de tentative de suicid sau chiar sinucideri, sau anumite reacții verbale, anumite reacții fizice care apar în lumea omului care a avut sau a prins această stare.
Care ar fi indicatorii sau indiciile care ne-ar arăta că suntem într-o stare depresivă?
În primul rând, nu zâmbim. În al doilea rând, începem să ne gândim la prea multe rele. Imaginea depresivului îl conduce pe om, pe cel care este în depresie, la anumite scenarii morbide. Orice parte pozitivă vine spre tine, tu o transformi într-o parte negativă. Te enervează toată lumea. Până atunci erai bine și cu părinții, erai bine și cu copiii, cu soția, cu colegii de lucru. În momentul când ești depresiv, toate aceste săgeți verbale sau comportamentale ale celor din jur, care nu au de a face cu răul spre tine, tu le contraindici, tu le transformi într-o parte negativă. Toată problema aceasta este legată de schimbarea minții. Nu este simplu de manageriat într-o depresie majoră. Și ca să fiu mai clar și să fac o schemă a situației, omul se deplasează, să spunem, într-un mediu familial lui în care are gravitația socială, are problemele financiare cât de cât rezolvate, știe traseul, știe timpul. O împiedicare, fie financiară, fie emoțională, fie legată de apartenență, este în cădere, atunci omul se sperie și face un lucru greșit. Un lucru care poate să-i determine chiar sinuciderea. Se întoarce omul să se urce de unde a căzut. Nu. Elementul acesta poate să fie pentru omul respectiv un dezastru, pentru că nu mai poți să te duci în locul de unde
dacă
ai picat.
Dacă ai căzut toată, nu mai poți să...
Da, și cum să spun, toate elementele acestea sunt destul de subiective. Specialistul, dacă apuci să ajungi la specialist, va face următorul lucru. În timpul căderii libere, financiare, emoționale, în căsnicie, în relațiile interumane, interpersonale, trebuie să te stabilizeze. Deci în căderea aceasta trebuie să te stabilizeze. Stabilizarea aceasta fiind o formă foarte importantă, acceptată cognitiv și cerebral și emoțional de cel în cauză, și de aici o mergere împreună prin terapie cu, cu psihologul să ieși din această depresie. Încet. Este posibil într-o depresie majoră să ai nevoie de o reînvigorare timp de o lună, două luni, șase luni. Nu ai psihologul lângă tine, nu ai specialistul lângă tine. Pot spune că cel mai bun specialist este partenerul de viață sau cel care, în care ai tu încredere. Acela, dacă este sprijinul tău, bastonul tău, fie că este mama, tata, copilul, partenerul de viață sau vreun prieten, poate să joace rolul unui psiholog. Că, de fapt, acesta este rolul psihologului pe care tu te sprijini. Începi să ai încredere. Să ai un punct de sprijin în această cădere în care semnul gravitației sau sensul gravitației, puterea gravitației nu mai stăpânești. Observați la Iov, dacă ar fi să dau un exemplu biblic, observați situația lui Iov. Iov, un om foarte puternic, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al familiei, din punct de vedere al spiritului, din punct de vedere al sănătății lui. Și priviți lupta de dincolo de nori, în care permite Dumnezeul diavolului să se lege de Iov. Priviți-l sub forma unei mese, mese cu patru picioare. Și rând pe rând, fiecare picior al mesei este retezat de diavol, ceea ce înseamnă
tot averea lui.
Averea lui înseamnă copiii lui, înseamnă sănătatea lui și după aceea vine soția. Uitați ce spune Iov, care este în depresie. Blestemată este Iov 3:3. Blestemată este ziua în care m-am născut. Pentru că omul ajunge într-o situație în care își blesteamă. Blestemată să fie ziua în care m-am căsătorit, în care te-am cunoscut, în care am mers cu tine, în care am cumpărat această mașină, în care am făcut. Deci, automat ajung să vorbesc de rău toate lucrurile care mi erau mie baston. Însă Iov, priviți, nu cade. Nu cade Iov cu toată depresia lui, pentru că această gravitație era nu îndreptată spre pământ, ci era îndreptată spre cer. Este fantastic exemplul acesta lui Iov. Bineînțeles că pe lângă Iov îl privim într-o manieră fantastic de frumoasă pe Iisus. Iisus care pur și simplu a fost faultat din multe puncte de vedere și până la urmă îi se ia viața. Și Iisus nu cade pradă depresiei. Și sunt mulți oameni ai Bibliei care au fost în degringolaj, au fost într-o situație destul de disperată, să pice. Însă avem la Tatăl un Mântuitor. Nu spun acum ca specialist, în momentul când ești în depresie, singurul remediu este rugăciunea. Nu, avem nevoie de un om. Un om care să se roage pentru tine, un om care să vină să spună pașii pe care trebuie să-i urmezi. Nu neapărat arunci vina, ei, du-te și roagă-te și tu și vezi că scapi din depresie.
Nu, poate asta este o gândire simplistă.
Da.
Niciun caz
ca și cum îi spune unui om care are cancer sau care are o boală ce duce spre neființă, lasă, roagă-te și... Păi da, lucrul acesta este important să ne rugăm, dar poate este Dumnezeu de asta a dat știință medicilor care să se pună la dispoziția omului și să îl ajute.
Însuși Domnul Hristos a avut nevoie de sprijinul ucenicilor în grădina Ghetsemani.
Da.
Cu atât mai mult noi oamenii. Gândindu-ne la indiciile care trădează cumva o stare depresivă, mi-am uitat câteva, dumneavoastră ați spus câteva, mi-am uitat și eu câteva lucruri, o introvertire îndelungată. Este evident că în viața noastră avem momente când suntem mai introvertiți, momente când suntem mai extrovertiți, funcție și de temperament și de probleme pe care le avem. Însă, se pare că atunci când există o introvertire îndelungată, înseamnă că e o problemă. Avem un telefon și apoi revenim la aceste indicii care trădează o stare depresivă. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Ascultăm.
Mulțumesc. Vreau să vă spun așa, se ajunge de multe ori la depresie, inclusiv din prostia oamenilor. De multe ori se adeverește vorba românească, potrivit căreia, prea binele este răul binelui. În momentul în care alergi fără noimă după avere, ajungi în depresie. Pentru că din ce ai mai mult, vrei și mai mult și nu te mai poți opri fără să te gândești că ceea ce acumulezi nu ți este absolut necesar sau ai mai mult decât îți trebuie. În momentul în care ai prea multă avere, îți este aproape imposibil să o mai poți administra.
Da, mulțumim.
Plăcere.
Da, este o idee foarte interesantă. Și merită abordată. Binele este rolul binelui.
Mă provoacă la problema aceasta și mulțumesc pentru lucrul acesta. Observați, și aș merge pe linia aceasta pe care domnul din București ne-a prezentat-o, mersul pentru avere și nu oprirea la un anumit nivel. Dom'le, mi-am luat ce mi-a trebuit, mi-am luat în plus, am și un cumul în caz de situație. Stai, oprește-te, bucură-te de viață, nu tot timpul alergăm să ajungem mai mult, oprește-te, e timpul să te oprești. Pe lângă lucrul acesta vreau să vă spun ceva, oameni care au ajuns în depresie sunt și bogați, sunt și săraci, sunt și oameni de cultură și sunt oameni fără cultură. Boala nu se uită la om, ci omul se uită la boală și, într-adevăr, interlocutorul nostru a văzut un lucru interesant și, într-adevăr, de remarcat. Faptul că, n-aș folosi cuvântul prostie, ci din prea multă aroganță, am putea spune, este posibil să ne înnecăm noi înșine, urcându-ne pe un piedestal mai înalt decât ne este, să zic așa, ființa noastră.
Și de putem suporta noi.
Putem suporta. Sau faptul că lucrurile acestea le primim din exterior. Se poate, să știți. Sunt situații, o moarte, un deces, o problemă care...
O boală serioasă,
care pur și simplu, un accident vascular, care duce la depresie.
Nu, ne gândim la... Adică este evident că, de exemplu, concedierea într-o perioadă de criză financiară este poate fi o cauză serioasă pentru a intra într-o stare depresivă,
da.
Mai ales dacă ai cumva datorii semnificative pe la bănci, ai și copii în școli, e delicată situația, nu e simplu de tratat. Numai că întâlnim și astfel de situații, așa cum a spus interlocutorul nostru, de oameni care... și-au dorit mai mult decât se putea și este evident că nu poți rămâne tot timpul la același nivel.
Își cheamă boala.
Mă gândesc la staruri, la marile staruri. Fie că sunt fotbaliști, fie că sunt cântăreți sau actori. Vine un moment al apusului, al apunerii, când nu mai ești în vogă, nu mai ești în vervă. Cum autoritate trebuie să ții inima în din și să te pregătești pentru a apune să nu mai fii totdeauna în fața reflectorului. Unii nu suportă această apunere, acest apus al carierei și se străduiesc cu tot dinamismul să se mențină și dacă nu reușesc, ajung și la cazuri de sinucidere, așa cum s-a întâmplat și pe la noi prin țară.
Sunt două elemente de a vedea lucrurile și de a trăi lucrurile în situația aceasta. Unu, noi avem trei timpi în care trăim. Efectiv, trei timpi în care trăim. Este timpul trecut, Este timpul prezent, este timpul viitor. Într-o situație depresivă este bine să-l aduci pe om în timpul prezent. Unde stai cu picioarele? Ce ai acum? Ce trebuie de făcut? Ce trebuie făcut acum? Resursele tale care sunt? Trăind în trecut, numai în trecut, nu facem altceva decât pur și simplu să ni se miște picioarele. Trăind numai în viitor, nu facem altceva decât să trăim pe iluzii și pe forme care e posibil să fie imaginare.
Castele de fum.
Da, deci avem nevoie de toți timpii.
Și o ancorare în prezent.
Trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să știm unde ținta noastră, unde mergem, unde ajungem, dar trebuie să fim foarte ancorați în prezent, ceea ce putem face în prezentul acesta. Și este important lucrul acesta, să manageriem timpii, să nu rămânem blocați în trecut, să nu rămânem blocați în viitor, ci să-i manageriem. Da, privind la trecut, privind la viitor, dar eu acum merg în prezent.
Da. Am mai întâlnit câțiva indicatori. Lipsa comunicării, o persoană care nu comunică, care rămâne închisă, se observă, adică prietenii, familia poate observa, toți pot observa acest factor, acest indicator, atunci când cel care odată poate era comunicativ, zâmbitor, acum nu vorbește nimic.
Domnul Marius, aș vrea să mă întorc, să răspund la această întrebare printr-o problemă care a spus-o mai înainte de interlocutorul nostru, și anume introvertirea. Introvertirea ține de comunicare. Însă noi, media noastră temperamentală este, sunt unii oameni care sunt introverți de firea lor. Și zicea un domn odată, domnul psiholog, vă rog frumos, îmi schimba și mie temperamentul. Măi, n-am cum să schimb temperamentul.
Așa cum spune de Dumnezeu.
Da, să ajustăm anumite comportamente ale tale, da, dar să schimbăm temperamentul, nu. Deci avem o linie medie în care oamenii se mișcă, o linie medie individual, personal, a fiecărui om. Unii sunt mai introverți, dar din acea linie medie, dacă avem o cădere, acolo putem observa. Dacă avem o cădere dintr-o extrovertire al unei persoane, o cădere de acolo, din media lui, vom observa că situația se schimbă. Cum? Și acum interveniți dumneavoastră cu un alt indiciu, și anume comunicarea. Este nevoie să comunicăm. De a ști cât de important este în depresie să poți vorbi cuiva. Omul atunci are un blocaj psihic care îl face să îl roadă în interior și să se afunde într-o prăpastie interioară. Nu, atunci are nevoie să vorbească, să fie lângă el cineva de încredere care să poată să-l asculte activ. Din acest motiv, spun eu, partenerul de viață, familia, joacă un rol foarte important. Într-adevăr, este bine să mergi la psiholog, este bine să mergi la un specialist, dacă ai pe lângă casă, dacă poate îți dă mâna să faci lucrul acesta. Însă, per moment, este bine să ai cu cine să vorbești. Acum, vedeți dumneavoastră, ca și la o, eu știu, mă doare în gât și pot să mă dau cu albastru de metil, pot să iau, eu știu, un medicament, să beau un ceai, să fac ceva care o gargară cu sare, cu apă și se rezolvă. Dar dacă lucrurile sunt puțin mai profunde, trebuie să merg la medic. Așa este și la depresie. Așa sunt și la bolile psihice, care pot să aibă un, să zic așa, o manieră de control mai bine din partea unui specialist. Și ați văzut-o de multe ori. Omul îl doare capul, îl doare stomacul, îl doare umărul, îl doare mâna, îl doare piciorul. Se duce și face analizele. Se duce la medic și îi spune, nu ești, n-ai nimic, ești sănătos, tu du-te și apucă-te de treabă. Și omul pleacă vindecat de acolo. De multe ori, să știți că este important ca gura unui specialist să-i spună, ai de făcut pașii aceștia. Bă, dar e simplu lucrul ăsta. Da, pașii aceștia să-i faci. Lucru pentru el este extraordinar, pentru că, de fapt, este motorul, flacăra care a prins benzina în el să-și dea drumul și să meargă mai departe din căderea aceea. Și altceva aș vrea să spun, pentru că nu este niciun secret. Medicamentele cele mai importante în acțiunile comportamentale, în acțiunile cerebrale și emoționale, sunt medicamentele simple ale vieții. Nu complicații, nu elemente să te scarpin altfel, nu, elemente simple. Această, să zic așa, această resursă, cred că trebuie găsită și în momentul acela de cădere intervenit foarte frumos.
Da, avem un telefon.
Da.
Bună dimineața.
Bună dimineața și bine v-am regăsit.
Bine v-am regăsit și noi.
Da. Dacă mă îngăduiți, eu aș vrea să vă relatez un caz concret.
Așa spuneți.
Care se desfășoară acum, sub ochii noștri, în familia noastră, ca să zic așa. Este vorba de unul din ginerii mei, care atât de mult gonește după avere, nu? Că tema cam aceasta este, nu?
Goana, da, depresia, dar depresia. Este un an de cauze.
Da, cauze. Ei, noi am observat la acest bărbat, care este în jurul vârstei de 50 de ani, atât de mare este goana aceasta, încât a ajuns în această stare, dar noi parcă constatăm că este un fel de dependență. Există așa ceva?
Doamnă, nu vreau să vă dau o veste tristă, dar cel puțin să tragem semnalul de alarmă. Cea mai grea dependență de pe fața pământului a fost cotată ca fiind orcaholismul, dependența de muncă. Pentru că ea este încurajată social, această dependență în situații puține la noi în țară, sau au fost câteva cazuri, care au dus chiar la
deces.
Chiar la deces. Însă, această dependență, dacă are în jurul lui, al ginerului dumneavoastră, aș prefera să nu dați numele,
nu,
așa
nu,
că este mai bine așa.
Nu este în țara noastră.
Așa e foarte bine, trebuie să păstrăm confidența. Da. Dacă reușim să-i dăm o altă țintă, nu neapărat banul, știți, e o vorbă, nu e bine să ții banii la buzunarul de la piept, ci să îi ții în buzunar, să nu iubești banul. Nu spun să nu ai bani, că și Dumnezeu se bucură de oameni cu bani, de oameni care pot investi, însă va trebui să nu iubim banii. Asta este problema. Într-adevăr, avem nevoie de ei. Dar ce vroia să ne mai spuneți dumneavoastră?
Aici este cea mai mare problemă. Discutând cu el, noi stăm și analizăm de ce familiei noastre, a mea, familiei noastre, ne-a fost dat să cunoaștem o asemenea persoană. Ce avem noi de învățat de aici și unde se va opri acest bărbat? Ce se va întâmpla cu el și care va fi finalul? Unde va ajunge? Pentru că am stat de vorbă cu el și cu unul din fiii mei și fiul meu i-a spus, uite, nu-i dau numele, în Biblie spune că, domnul Fizone spune că cei bogați ar fi bine dacă ar vinde măcar o parte din avere și să împartă săracilor, că așa ar fi plăcut lui Dumnezeu. Ne-a dat un răspuns care ne-a stupefiat. Deci a spus, unde se găsește un asemenea om care vrea să împartă avere? Că mă duc și eu să capăt.
Doamnă dragă, știți cum este? Pentru a vă da un răspuns competent, noi trebuie să stăm de vorbă cu omul în cauză, să vedem anumite nevoi, ce nevoi are el în această alergare, ce piedici are el în această alergare, ce resurse are el. Să vorbim la general, putem să spunem, da, hai să investim banii în familie, în studiile, în preocupări de familie, în legături de familie, într-adevăr, la general lucrul acesta, dar nu în cazul specific. Nu este cinstit să consiliem la da. Televizor și
da,
nu mi-aș permite lucrul ăsta.
Nu, nici nu la asta, mă gândesc.
Da.
Dar noi suntem, eu v-am sunat pentru că noi, familia noastră, poate că familia lui, nu este deloc îngrijorat pentru el. Noi ne îngrijorăm pentru el și nu știm ce să facem cu el pentru că nu se îmbracă, se neglijează, nu se alimentează cum trebuie, n-are ore de masă, n-are absolut nicio regulă decât goana după avere. Deși are o avere, acum, poate colosale prea mult spus, dar are o avere foarte mare.
Nu mă sperie averea pe care o spuneți dumneavoastră că o are, ci mă sperie faptul că nu se bucură de averea aceasta dacă nu se îmbracă, nu se comportă. Însă vreau să vă spun ceva. Pentru că sunteți într-o relație cu respectiva persoană, există și o emoție în prezentarea dumneavoastră și un subiectivism. Este cel mai bine să fie, să zic așa, consultat de un om care la rece ar putea să-i spună anumite elemente și toți acești bani care pot fi puși la lucru în felul lui de a-i face, dar și în alt fel pentru a nu banul să te acopere pe tine, ci tu să stai deasupra banului.
Da, a spus ceva foarte, foarte important ce am constatat și noi, că el nu se bucură. Deloc nu se bucură de averea care o are. N-are nicio bucurie.
E păcat lucrul acesta, dar de ce muncește? Trebuie să bucure. Probabil că trebuie să-i o spună cineva care îl iubește la rece, zic eu, în sensul nu este subiectiv, ci este cerebral în legătură cu el. Și probabil că sunt oameni care sunt pe lângă el și specializați în domeniul acesta, da, să poate să-i dea un sfat bun.
I-au spus-o foarte mult. Bine, omule, dar când ai tu de gând să trăiești și tu? Că uite, mâine, poi mâine, gata, ajungi la bătrânețe, s-a dus viața. pentru ce ai trăit tu? Știți care cum este bucuria ta?
Știți cum este? Este un proverb care spune că mulți oameni au strâns și au luat strâns ca să trăiască. Ei nu au trăit, ci doar aveau de gând să trăiască.
Aveau de gând să trăiască, da.
Bine,
vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă doresc toate cele bune.
Sănătate, sănătate.
Domnule pastor, care ar fi cauzele care generează? Am amintit la început câțiva indicatori care arată că există ceva, dar care ar fi cauzele concrete?
Păi, ca să facem curat în privința aceasta, în problematica aceasta, sunt două cauze. Una este o cauză internă și o cauză externă. Cauza internă plecată de la, de la sănătate, de la anumite gânduri care mi le fac, problemele care mi le cutremur eu în mine, în mine însumi, și probleme exterioare care vin de la alții. Să știți că sunt unii oameni care te invidiază, sunt unii oameni care nu se bucură de tine și încearcă să-ți facă rău. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Dacă în interiorul tău tu ești puternic, în prezența familiei și în prezența lui Iisus Hristos, tot ce vine din exterior nu te prăbușește, te lovește, te doare, dar nu te prăbușește.
Dar dacă cele două se întâlnesc, se unesc.
E rău.
E furtuna perfectă.
E rău, e furtuna. Într-adevăr, e o depresie majoră. Uite că sunt atâtea situații de somități care au găsit cu cale să ia pastile sau să se arunce de la etaj sau, eu știu, alte metode ca să scape de viață. Și, să știți, după câte știu din statistici, depresia sau boala depresiei conduce la al doilea motiv al morților pe glob după inimă.
Da, păi în câteva zeci de ani au spus că va ajunge factorul numărul 1 de risc de mortalitate.
Și pentru că toți suntem la nivelul acesta, depresia nu practic atacă ea ca o boală, ci ea favorizează anumiți factori stresori care acționează asupra corpului tău și asupra sănătății tale. Văd că aveți telefon.
Da, avem un telefon și apoi vă reluăm discuția despre cauze. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Aș vrea să vă spun din ce cauze am avut eu o depresie sau început de depresie.
Spuneți.
În 89, până în 89, am fost urmărit de securitate ani întregi și au vrut să mă facă informator, am refuzat și m-au tăcinat tot timpul. Aveți dreptate, domnul Dusă. Mă cunoaște, sunt de la Curtișoara, cel necăsătorit. Voiam să-mi dați seama, ați venit la noi acolo. Voia să mă căsătoriți, ai rămas necăsătorit.
Deci, poate rezolvăm.
Am dat depresie, dar atunci fumam, beam două, trei cafele pe zi, ori de câte ori beam un pahar de vin, simțeam că mă urmărește toată lumea, mania persecuției. Dar când am început să studiez Biblia, mi s-a deschis Biblia la Psalmul 37. Încă puțină vreme și el rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu-l vei mai găsi. Am plecat concentrat, pentru că am făcut două concentrări. Am plecat concentrat și exact ce spune Psalmul 37, știți că tovarășul era pe toate drumurile. N-am mai văzut nimic. Și am venit înapoi, dar în 99 de-abia am reușit să mă botez. Ce vreau să le spun la toți? Depresia vine atunci când nu ai o bună relație cu Dumnezeu. Când știi că cineva acolo sus te iubește, treci de toate problemele. Am fost la un specialist și mi-a spus exact ce a spus dumneavoastră. Aveți mare dreptate, ce ați explicat. Mi-a spus, e sănătos tu și eu știu ce s-a întâmplat în sistemul trecut și ei au fost bolnavi, nu tu, tu ești sănătos tu. Și mi-a dat încredere și nu am avut nicio problemă. Dar uite că a rămas celibatar. A rămas cu o teamă așa pentru că m-am făcut de râs. Din cauza că eram urmărit și tachinat, am început să beau. Dar niciodată nu e prea târziu. Boala secolului e depresia pentru că în timpul din urmă oamenii își vor da sufletul de groază. Eu vreau ca Domnul să fie repede, că aici sunt străini și călători, casa mea e sus și vă invit pe toți și pe dumneavoastră, domnul doctor, să chemați lumea în paradisul lui Dumnezeu. Acolo nu o să fie niciodată depresie. Vă mulțumesc!
Doamne ajută! Doamne ajută! Vă spun ceva vis-a-vis de căsătorie. Știți, căsătoria te poate duce în cer sau te poate duce în iad. Și dacă te duce în iad, ajungi în depresie.
Dar a zis că nu mai mă interesează femeile, cum a pățit-o Iov, care era un neprienit, și a zis femeia, lăsa-mă pe Dumnezeu și mor. Eu vreau un sprijin mai mare decât femeia. și acel sprijin e Domnul nostru Iisus Hristos, mântuitorul inimii mele.
Amin. Amin. Doamne ajută.
Și sănătate, Doamne ajută. Mulțumesc. Și continuați pentru că dați sfaturi foarte bune. Eu m-am lovit de ce a spus dumneavoastră.
Sănătate, da, sănătate.
Domnule pastor, legat de cele două cauze pe care le-ați amintit, interne și externe, sunt la cauzele interne, putem vorbi despre o percepție asupra valorii personale?
Da, este vorba de imaginea de sine pe care în permanentă, imaginea de sine care este în permanentă schimbare în funcție de pregătirea ta, în funcție de factorii externi cu care intri, problemele care apar, și această imagine de sine are ca atare motorul intern pentru, pentru cădere sau pentru urcare.
Da, cumva se împletesc, pentru că și o imagine de sine scăzută merge mână-mână cu anumite eșecuri din viața personală, fie eșecul pe plan profesional, fie eșecul pe plan financiar sau chiar pe plan sentimental. În privința cauzelor externe, în ce măsură familia poate fi un cadru care să ducă la depresie?
Familia, atunci când susține zvonistica externă, zvonistică care poate să fie nefastă. Acum, datorită internetului, datorită mass mediei, un zvon pus pe internet poate să dea ocolul pământului în câteva secunde. Și acest element poate să fie, să zic, nefast pentru viața mea. Pur și simplu dintr-o glumă sau dintr-o rea intenție. Ei, familia, dacă își calculează bine cuvintele pe care le aude la zvonistică sau la zvoniștii care aruncă cu vorbe, bineînțeles că în spatele unor zvonuri pot să fie adevăruri. Deci trebuie echilibrată toată această problemă, și iar familia este persoana, personajul, cuplu, angrenajul care poate pe tine să te susțină, să te ajute, să te ajute și să te mențină la un standard.
Dar nu poate fi în caz contrar și o cauză.
Ba da. Ba da. Să știți că de multe ori atunci când apar problemele între soț și soție, să știți că loviturile cele mai mari nu le ai de la Gheorghe care merge pe stradă, de la Ion care merge pe stradă, de la, eu știu să nu, Radu care merge pe stradă. Nu. Cele mai puternice lovituri sunt de la cel care tu cu care ești în casă. Acolo sunt pur și simplu lovituri, posibil chiar mortale. Dar acolo, dacă relația între tine și copiii tăi, între tine și soție, între tine și părinții tăi sunt lucruri care sunt foarte bine manageriate, poți să ai un echilibru foarte bun. Într-adevăr, apar probleme. Și aș putea spune că statisticile, și nu mai statisticile, dar vă spun ceea ce se întâmplă din birou de consiliere, problemele apar datorită comunicării. Comunicarea într-un procent de 80% determină să zic așa, determină electrocutarea dintre cei doi parteneri. Comunicarea este foarte sensibilă. Dacă îmi dați voi doar câteva secunde să vorbesc aici. Vedeți, eu codific. În momentul acesta codific un mesaj. Să zicem, uite, ridic pixul acesta în mână și vreau să vă spun ceva despre lucrul acesta. În momentul când am ridicat pixul în mână, dumneavoastră, dacă sunteți elev în clasa 9-a, vă gândiți că eu voi pune notă în catalog, sunt profesor. Altul zice, înveți semna statul de plată. Altul vezi scrie o povestioară, vezi scrie o predică, vezi scrie o lucrare științifică. Observați, ridicarea pixului
are
din partea mea,
diferite.
Pe care eu o codific, am ridicat pixul, ceilalți o decodifică într-un alt mod. Și credeți-mă, am făcut jocuri dintre acestea de comunicare. Din 10 persoane care privesc la același lucru, găsești 10 lucruri diferite, pentru că decodificarea noastră este diferită în funcție de background-ul, de istoricul nostru, de cultura noastră, de noi înșine, de creșterea noastră maternală și paternală. E, problema aceasta se poate rezolva printr-o întrebare, care înseamnă comunicare. De ce ați ridicat pixul? Ce aveți de gând să faceți? Feedback-ul pe care trebuie să-l dai. Nu, eu am vrut să-mi notez o întrebare care a pus-o interlocutorul să nu uit să răspund la ea. Deci, pur și simplu, dacă noi comunicăm și nu lăsăm sau legăm comunicarea dintre emițător și receptor, astfel încât să nu lăsăm pe receptor să se ducă în imaginația lui și să dezlege altceva în funcție de mesajul care trebuie avut. Asta este o problemă la depresie. Este o problemă, pentru că oamenii în depresie decodifică, uite, omul acela se uită la mine, vrea să mă omoare, uite, acum privesc la o emisiune și de ce privesc eu la emisiunea asta? Dar de ce mă gândesc că trebuie să beau apă? Nu cumva că vreau să mă înnec. Dar de ce privesc la geam? Nu cumva vreau să mă arunc pe geam. Și pur și simplu decodificarea este nefastă în cazul depresiei. Bun, hai să comunicăm. Ce faci? Cum stai lucrurile? Hai să începem să zâmbim. Nu este greșit să glumim în depresie. Atenție cu glumele. Nu începem.
Și gluma poate fi decodificată negativ.
Da, și nu putem să zic așa, să ne batem joc de omul care este în depresie, să râdem de el. Nu, ci pur și simplu
râdem
să
împreună cu el.
Da, să râdem împreună cu el, să-l introducem în acest, să zic așa, teatral umoristic al vieții. Că trăim într-adevăr un teatral umoristic al vieții. De multe ori râdem de noi înșine, de gafele pe care le facem. Și nu este niciun rău. Și umorul pe care Iisus l-a lăsat pentru noi este un medicament într-o stare depresivă, dacă știi frumos să-l aduci.
Domnule pastor, cât de mult influențează concepția despre Dumnezeu și despre spiritualitate starea depresivă?
Să știți, poate știu, e corect sau nu este corect să fac ceea ce fac acum, dar voi face, indiferent de ceea ce se va comenta. Fiind un psiholog creștin, fiind și pastor, nu întotdeauna o fac public rugăciunea, dar în spatele fiecărui pacient mă rog. După ce, înainte de a veni, după ce pleacă, mă rog. Am primit rugămintea din partea unor oameni care nu aveau de-a face cu biserica, nu erau membri neapărat la o biserică confesională, ci pur și simplu la sfârșitul ședințelor de consiliere m-au întrebat: ați putea să vă rugați pentru mine? Extraordinar de mult a fost lucrul acesta. 2. Introducând pe Dumnezeu în viața omului care este făcătorul meu. Nu altcineva. Este tata, mama. Este viitorul, este prezentul, este trecutul.
El ne cunoaște din toate închieturile.
Din toate. Aducându-l în viața omului și pe om trimițându-l acasă, eu nu mai sunt prezent acolo în casa lui, dar este prezent Dumnezeul acesta. Făcând, de multe ori dau exerciții la cei care pleacă acasă, de obicei tratamentul meu pe care îl dau la terapie este cam aproximativ 45 de zile. Și unii zic, da, dar mă puteți monitoriza dumneavoastră? Dar nici nu trebuie să te monitorizezi eu. Este Dumnezeu și în fața Lui tu te prezinți dacă faci exercițiu și la urma urmei nu-L faci pentru mine, îl faci pentru tine. Căci spun de multe ori, dacă într-o zi nu ți-ai luat tratamentul comportamental pe care îl dau, de acolo pleci 45 de zile, trebuie 45 de zile non-stop pe care trebuie să le faci în comportamentul acesta. Dacă îmi dați puțin Biblia dumneavoastră, aș vrea să citesc un text pe care chiar Mântuitorul îl face, dați-mi voie să-l găsesc, este vorba de Faptele Apostolilor. Îmi place mult textul acesta, este un text de magnitudine. Ascultați ce spune. După patima lui, adică după moartea lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Adică ce dovezi? Toma, zis geamănul, zis necredinciosul, a pus mâna. Măi, stai puțin, era mort. Era mort, acum este viu. e de adevăratelea, o fi îngerul lui. Știți ce i s-a spus lui Petru când a venit, da, de la pușcărie? Păi nu e Petru, mă, Roda. Nu e Petru, e îngerul lui. Așa, imediat. Li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Ce înseamnă lucrul acesta?
Terapie.
Terapie. A vrut să li se schimbe comportamentul. Mă, credeți-mă, știți care este, imediat dau drumul la telefon, știți care este comportamentul nostru actual? Comportamentul este, stăm la coadă la cimitir. Stăm la coadă la cimitir și ne vine rândul și plângem, da, plângem și ne vin lacrimile, plângem că ne-a murit cineva. Nu ne-a murit.
Ne plângem pe noi.
Ne plângem pe noi.
Da. Avem din Franța un telefon. Da. Bună dimineața.
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața. Vă ascultăm.
Popescu, mă numesc. Ce pot să vă spun este că acum 2 luni mi-am pierdut unicul copil. Fetița mea a murit de cancer. Și
ne pare rău.
Da, știu că îmi pare rău, dar starea mea este foarte grea. Speranța mea este numai în Dumnezeu. Nu știu cum să procedez. Sunt într-o țară străină. A murit în ochii mei, sub ochii mei. N-am putut să strig ajutor pentru că nu știu limba. L-am avut numai pe Dumnezeu de partea mea. Fica mea are un băiețel care este fiat din România. Acum este la grădiniță, la școală, la SFU. În fiecare zi spune că mama lui s-a dus la Domnul. Eu sunt încredită. Încă n-am reușit să îi spun și cred că nici nu-i voi
spune. Ce vârstă avea fetița care a murit?
42 de ani.
42. Dumneavoastră ce vârstă aveți?
71.
Mulți înainte, mulți înainte.
Vorbeam. Este îngrozitor ca să fii într-o țară unde nu poți să ai pe nimeni lângă tine. Este groaznic. Știu că Dumnezeu ne dă putere și nădejdea mea este în El. Zi și noapte mă gândesc la ea, copilul încă se roagă pentru mama lui. Că știe că mama lui este plecată în cer, dar el încă se roagă, un copil deosebit. Vă rog din toată inima, atunci când vă amintiți de cei care au pierderi așa de mari, știu că într-o zi ne vom duce, dar pe pământ e greu când vieți un copil. Vă mulțumesc pentru...
Și noi vă mulțumim
cu
pentru...
Cu toată dragostea, v-am ascultat, să zic așa, doleanța și necazul, și să știți că noi pământenii am început să suportăm moartea asta, pentru că a ajuns un alt reflex moartea atunci când vine la timp, dar când nu vine la timp și pur și simplu nu copilul își conduce părintele la mormânt, ci părintele își duce copilul la mormânt, este groaznic. Doamnă dragă, acum 2 săptămâni am înțeles că a murit fata dumneavoastră. Aveți nevoie de susținere și fizică, nu, și sufletească, nu, și din partea lui Dumnezeu.
Atât din fizică, nu știu cât am nevoie, dar ce pot să vă spun este că ultimile ei cuvinte au fost: mamă, mă duc la Domnul. Nu plângi, mamă, că într-o zi ne vom întâlni.
Frumos.
Dar te rog, mamă, să
frumos
ai grijă,
a spus, să știți. Bucurați-vă, da, pentru această făgăduință și pregătiți-vă pentru această întâlnire pe care fata, da, v-a dat-o. Fata,
da,
v-a dat-o.
Dar este groaznic totuși.
Așa este. Așa este.
Este îngrozitor atunci când băiețelul te întreabă în fiecare zi când vine mama de la chimioterapie. Aproape că nu știu ce să-i mai spun.
Să știți că nu există medicament pe pământul acesta să-l puteți administra și să ziceți: m-am vindecat de moartea copilului. Nu există. Un singur medicament este
învierea
din morți. Și trebuie să credeți, stimată doamnă, dragă doamnă, să credeți că Dumnezeu a promis și se va întâmpla lucrul acesta.
Da, eu pot să vă spun un lucru. Bunicul meu, deci eu am 71 de ani, bunicul meu, tatăl meu a fost adventist, eu sunt din Bârlad de loc. Părinții mei, tatăl, din partea tatălui și bunicii au fost în credință. Și singurul suport care îl mai am cel mai puternic este Biblia. Mă culc cu ea, mă scol cu ea și cu dumneavoastră în fiecare zi până când ginerile meu vine de la servici, pentru că este foarte pornit împotriva pocăiților și mă rog Domnului ca într-o zi să fie și el trezit la realitate. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea putere să mergeți mai departe.
Și pe dumneavoastră și mulțumim pentru că ați fost vulnerabilă cu noi astăzi.
A fost dragul. Ultimul... Da. Cu tot dragul, sănătate multe parte.
Toate cele bune, toate cele bune.
A fost ultimul telefon, mai avem puțin timp. Domnule pastor, iată și un caz în direct. Într-adevăr,
dacă îmi permis să spun, pentru că probabil dânsa a scos la iveală un sertar în care sunt mulți oameni de genul acesta care trebuie să suporte despărțirea de cineva. Să știți că este nevoie să plângem. Este nevoie să plângeți, vă spun din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere teologic, avem nevoie să ne plângem. Și plânsul acesta, nu spun că ne face bine, dar este o descărcare pe care trebuie să o duc la capăt. Așa din punct de vedere psihologic aș putea spune că un travaliu de 2 luni poate să meargă până la 6 luni, până la 1 an, poate și mai mult. Aș putea spune la despărțirea unui fiu de tatăl să meargă la un travaliu până la 1 an de zile, dar unei mame de copilul ei poate să ducă mai mult.
Toată viața rămâi
marcat, cum să nu, n-ai cum, pentru că era cine te ajuta pe tine, unde strigai după un pahar cu apă, unde și să nu mai ai unde striga, e groaznic.
Da, și apoi și copilul care cumva hrănește această stare prin întrebările pe care le pune.
Da.
Domnule pastor, suntem la sfârșitul emisiunii. Care este, ar trebui să fie rolul bisericii astăzi?
Pentru... Să știți...
a trata pentru a ajuta pe oamenii care, mai ales vorbim de tineri. De tineri, pentru că articolul vorbea despre tineri care sunt în depresie, care sunt dependenți de tratament și din ce în ce mai mulți tineri sunt dependenți. Cum vine biserica în întâmpinarea acestor tineri care au probleme?
Să știți că este importantă biserica, este foarte importantă. La ora actuală, crearea unui grup social, grup suport, cum mi se spune, este important pentru un tânăr, pentru susținerea lui. Sunt anumite chestiuni legate de adolescență și trecerea la tinerețe, să zic așa, în care limbajul copilului începe să se schimbe față de limbajul părintelui și are nevoie și el de un limbaj la aceeași vârstă, o joacă la aceeași vârstă, o mentalitate la aceeași vârstă, deși și părintele este nevoie de cele mai multe ori să se coboare la nivelul copilului, să-l asculte și să se joace, pentru că vârsta adolescenței, vârsta aceasta de trecere de la copilărie la tinerețe are incidențele ei. Însă dacă el își găsește în biserică un grup suport, este un lucru extraordinar de bun. Un băiat, o fată cu care el să comunice, cu care să-și trimită SMS-uri, cu care să scrie mail-uri, cu care poate să iasă la o plimbare în parc sau în altă parte. Lucrurile acestea sunt confortabile pentru el, sunt vindecătoare. Aici, pastorii, presbiterii, biserica, în general, trebuie să creeze aceste grupuri suport. Și dacă observăm sateliți în jurul grupurilor suport de tineri care nu se integrează, să-i ajutăm să se integreze. Poate ei tatonează și le este teamă. Să știți că de multe ori gașca care se formează are impermeabilitatea ei de a primi pe alții de frică să nu-i schimbe echilibrul. Noi, ca manageri de biserici, pastori, presbiteri, diaconi, oameni ai bisericii maturi, trebuie să creăm permeabilitate pentru ca cei care încă nu au pătruns în grupul suport să ajungă acolo. În grupul suport se dezvoltă mai bine și o informație ajunsă în grupul suport este foarte bine monitorizată. Să știți că legea grupului suport este mai puternică decât legea familiei și poate legea bisericii. a spus, știți, era un joc când eram copii, ce fac eu să facă toți. Și ce fericiți eram noi când liderul spunea ce fac eu să facă tot și ne aruncam cu toții în, într-un nămol. Și ne uitam așa satisfăcuți pentru că toți am făcut la fel. Ce fac eu să facă tot? Și ne aruncam într-un pom, ne urcam toți într-un pom ca să culegem cireșe. Și toți trebuia să nu avem pus talpa de la picior pe pământ, ci trebuie să fim urcați. Ce fac eu să facă toți? Cine este liderul nostru? Dacă avem grupuri suport în care liderul este Iisus Hristos, avem pe copiii aceștia călcați pe urmele mele, da. Pe copiii aceștia care umblă după niște urme lăsate de un profesionist care este Iisus Hristos.
Da, domnule pastor, mulțumim pentru aceste ultime cuvinte. Stimați ascultători, pentru încheierea emisiunii vreau să vă citesc un text pe care îl scrie Apostolul Petru în prima sa epistolă. Și aruncați asupra lui, adică asupra lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Vă doresc ca în săptămâna în care suntem să trăiți din plin această realitate și să credeți că Dumnezeu însuși se îngrijește de noi. La revedere!
La revedere!